Dienos tema.
Tęsime šios dienos mūsų pokalbį apie būsimąjį šių metų biudžetą ir mūsų studijoje investicijų ekonomikos ir biudžeto komiteto pirmininkas Aurelijus Jaruševičius. Apie švietimą ir socialinius bei sveikatos reikalus šiek tiek pakalbėjome, be jokios abejonės nemažą išlaidų dalį. Mes kalbame daugiau apie išlaidas negu apie pajamas, pajamos jos ne per daug nesikeičia. Tai yra sportas, kultūra, jaunimo reikalai. Na, visa tai, kas lyg tai yra, kainuoja nemažai, juolab jog infrastruktūros taip pat turime nemažai. Išlaikyti reikia. Kokia situacija, žvelgiant per būsimojo biudžeto prizmę?
Jaunimo programą pirmiausia paminėčiau, tai jos tokios kaip atskiros programos nebeliko, tai buvo sujungta su švietimo programa dėl itin mažos apimties savo, tai tam bendram kontekste jinai ir yra vertinama. Sportas ir kultūra. Dvi atskiros programos, kurios mano akimi žiūrint, tai galėtų būti sujungtos į vieną, kadangi paskirtis ir tikslas tai yra tas pats, tai yra gyventojų užimtumas ir užimtumas tiek ir renginių žiūrėjimas, tiek dalyvavimas.
Dalyvavimas
iš tikrųjų būtent tas. Ir sportas, ir kultūra yra tos sritys, iš kurių valstybinių pinigų mes negauname. Tai yra tiek, kiek skiriama, tai yra skiriama iš savivaldybės biudžeto.
Bet tai gerbiamas Aurelijau, yra sporto ir kultūros infrastruktūra, ko gero kainuoja kur kas labiau negu jų vystoma veikla. Ar ne, jeigu taip galima sakyti, kuo daugiau objektų, tuo daugiau sąnaudų slegia miesto savivaldybės biudžeto pečius.
Tikrai taip, tik tai vat šitoj vietoj, bent jau dabartinėme projekte, truputėlį nusižengta tiems principams, kurie buvo suformuoti projektui biudžeto, kultūros įstaigų infrastruktūra kažkokia. Kodėl nebuvo išskirta į atskirą priemonę, motyvuojant to, kad visos kultūros įstaigos yra individualios, unikalios ir skirtingos. Aš sakyčiau, kad tiek elektros energija, tiek šilumos energija, jinai visur yra vienoda. Tai tas dalykas dar nebuvo padaryta, galbūt besvarstant, mes tą dalyką išskirsime. Na, bet taip, ta infrastruktūra jinai yra pakankamai didelė. Tuo turbūt reikėtų džiaugtis, nes ta plati infrastruktūra, ypač sporto, tai yra galimybė visiems gyventojams, tiek mokiniams, tiek suaugusiems gyventojams susiimti, sportuoti, gerinti savo sveikatą, fizinę forma, tai yra gerai.
Mes čia galime didžiuotis.
Tik reikia išnaudoti.
Taip, turime ko gero geriausią infrastruktūrą visoje šalyje, jeigu kalbėti apie ten 10 000 ar 1000 gyventojų skirtą visą infrastruktūrą ir galimybės tuo pasinaudoti, ar ne?
Taip.
Bet iš esmės infrastruktūra pinigų neuždirba.
Infrastruktūra pinigų neuždirba, pati infrastruktūra savaime nesukuria jokios paslaugos, ją reikia įveiklinti, ją reikia efektyviai išnaudoti, na ir žinoma, išlaikyti ją irgi reikia. Taip. Pinigai tikėtina yra pakankamai nemaži. Aš kaip ir minėjau, per šitas abidvi programas iš savivaldybės biudžeto skiriama virš 3 milijonų eurų metams.
Tai yra sportas ir kultūra.
Sportas ir kultūra. Didžioji dalis tai yra būtent savivaldybės kontroliuojamų įstaigų išlaikymas. Sporto šiuo atveju mes turime vieną įstaigą, kuri tokia kompleksiškai pakankamai didelė.
Tai yra kultūros centras, ar ne?
Taip, kultūros įstaigų mes turime daugiau, bet visų tų įstaigų pagrindinė kaštė ir yra
išlaikymas.
Išlaikymas, taip, darbuotojų darbo užmokestis ir visa tai sugula iš tas programas.
Tai čia yra muziejai, teatras, kultūros ir komunikacijos centras, bibliotekos ir taip toliau.
Taip, visiškai teisingai.
Ar jūsų nuomonė čia galima kažkaip efektyvinti jų veiklą ir mažinti sąnaudas?
Nes galima galbūt ne taip stipriai kaip švietimo sistemoje, kadangi na, fiziškai švietimo sistemoje to turto yra daugiau, tai natūralu, kad ten ir galimybės didesnės. Tačiau galima ir čia eilę metų ore tvyrantis pageidavimas arba noras arba galimybės iš tiesų, tarkim, ir vertinant tos pačios bibliotekos poreikius. Šią dieną biblioteka turi 3-4 vietas, kur aptarnauja savo skaitytojus. Tai vienas dalykas, galbūt tai galėtų būti vienas pastas centralizuotas, kuris įsikurtų visi filialai ir tilptų. Alytus nėra toks didelis geografiškai miestas, kad nepasiektume vienos ar kitos vietos. Kitas dalykas galbūt bibliotekų filialų klausimą, jeigu sakom, kad jie yra reikalingi skirtingose mikrorajonuose, galbūt galima spręsti to pačio švietimo infrastruktūros kontekste. Tai yra, jeigu mes optimizuosime pačių ugdymo įstaigų veiklą ir atlaisvinsim ploto vienose ar kitose mokyklose, vietoje atskirų pastų galbūt galėtų kompleksiškai įsikurti tose esamuose. Tai optimizavimo yra ir šitoj srity iš tiesų.
Ta prasme, apie tai kalbame, ar ne, ir tai diskutuojama. Tai galbūt dabar prieikime prie to dalyko, tai yra turtas, nes tai irgi yra turtas, visa ta infrastruktūra yra miesto turtas. Ir kiekgi to turto turi pats miestas, pati savivaldybė ir kiek efektyviai jį tą turtą išnaudoja. Štai apie tai norėčiau pakalbėti.
Niekas nežino.
Kaip ir valstybė.
Mes pradėjome svarstyti, vėlgi, turtas, aišku, yra labai, labai platus, plačiaja prasme, tai mes pirminį užduotį mes susisiaurinom būtent į nekilnojimo turto, ką visi taip ir supranta kaip turtą. Tai yra komercinės administracinės patalpos. Pagal pirminį sąrašą, kuris buvo sudarytas turto valdymo skyriaus ir pateiktas mūsų komitetui, pasiskaičiavus gavosi apie 260 tūkstančių kvadratinių metrų ploto savivaldybės patalpų, kurios tai yra naudojamos tiek savivaldos reikmėms, tiek panaudos pagrindais arba netgi dalis yra nuomojama. Jo yra tikrai per daug.
Gerbiamas Aurelijau, bet tai aš tik norėjau paklausti, o ką, per 25 metus buvusios valdžios to nesuskaičiavo ir apie tai net negalvojo?
Tai reikėtų paklausti buvusių valdžių. Bet bent jau šiai dienai tokios statistikos jos kaip ir nebuvo. Tai mes ją dabar darome. Mes skaičiuojame, darome, analizuojame ir toje vietoje iš tiesų atsirand, tikrai aš nebijoju, kad tam kontekste atsiras rezervų ir tame kontekste pasimatys bendra situacija. Nes jeigu dabar mes sakome, kad iš visų savivaldybės valdomų patalpų yra pakankamai maža dalis laisvų, bet tai ta laisvų dalis tai yra tik tai, kas stovi tuščia, o tai, kas yra naudojama, bet galbūt neefektyviai, kaip tarkim tos pačios mokyklos. Jeigu sakom, kad mūsų ugdymo procesų reikalinga ne visa mokykla, ne 8000 kvadratų, o tik tai pusė, tai vadinasi, kita pusė jinai kaip ir ne visai yra naudojama, bet laisvų patalpų sąraše jos irgi nėra. Tai ta teisinga apskaita ir atspindėjimas, jisai yra reikalingas ir tai yra pirmas žingsnis link efektyvaus valdymo.
Bet jis turėtų būti realus, ar ne? Faktinė informacija, ji turi būti reali, iš tikrųjų, kas naudojama, kiek to turto yra, kokia forma yra naudojama.
Ir kas daroma su to, kuris yra nenaudojamas.
Taip. O štai kauniečiai nusprendė politinėms partijoms nesuteikti nemokamai patalpų, tai žinoma sukėlė tikrą vajų. Kokia situacija, pavyzdžiui, su politinėmis partijomis Alytaus mieste? Ar jos nuomojasi, ar panaudos principais naudojasi patalpomis?
Aš iš tiesų, tarkim, tame pirminėme sąraše, kuris buvo pateiktas, tikrai nemačiau ne vienos politinės partijos. Tai arba tai yra neapskaityta, bet ko gero tai neturėtų būti, kadangi vis tiek turto valdymo skiriasi visai pagal esamą sutartysimą. Tai galbūt tos partijos, kurios vis dėlto naudojasi tą privilegiją, galbūt joms yra kompensuojama arba dalinai dengiamas nuomos kaštai. Bet bent jau tam pirminiam sąraše tokių patalpų, kurios būtų naudotinos politinėms partijoms, jo nėra. Ne.
Jūsų nuomonė, štai jeigu kalbėti apie savivaldybės turtą, kuris, kaip sakote, dabar yra realiai jau turite tą bent jau pradinę informaciją, ar tas turtas gali būti nešti pridėtinę vertę, galbūt dalį jo galima parduoti, privatizuoti ir tokiu būdu papildyti biudžetą ir nusimesti tą jo išlaikymo naštą?
Iš tiesų tikrai dalį jo bus galima parduoti, bent jau nukreipti į privatizavimą. Dalis patalpų, kurios šią dieną yra naudojamos netgi ir tai pačiai savivaldos funkcijai, tikėtina, kad jose esančias įstaigas galime perkelti į kitas patalpas, nes kai mes valdome visą pastatą, tai atskirų patalpų iš jo išskirti ir parduoti yra nelogiška. Tačiau mes turime dar šalia to ir dalį patalpų, kurios yra kituose pastatuose, kurios galbūt nėra reikalingos savivaldybei. Tai vadinasi, pirmiausia, reikėtų optimizuoti vykdomas veiklas ir perkelti tas įstaigas arba organizacijas į tuos pastus, kurie yra būtini išlaikyti ir visą tai, kas lieka, tada idealiausia parduoti, jeigu negalima parduoti, tai galbūt nuomoti, na, jeigu jau net neįmanoma nuomoti, tai galbūt tada suteikti panaudos pagrindais, kad bent jau nekainuotų jų išlaikymą.
Taip, taip, taip. Bet jūs įsivaizduojate, kokia gali sukelti reakciją vienoks ar kitoks sprendimas žmonės, kurie ten įpratę dešimtimis metų dirbti, gyventi vienoje erdvėje, gyventi netiesioginė prasme ir staiga jiems pasakoma, žinote, mes jūs perkelsime į kitą vietą, tai visuomenės pasipiktinimas teisėtas ar neteisėtas gali kilti labai didelis. Kai visi tokie sprendimai, kurie link optimizavimo visada sukelia didelį pasipriešinimą.
Ko gero, visi pokyčiai sukelia vienokią ar kitokią reakciją. Blogiausia yra tai, kad darant tokius pokyčius ir siekiant, tarkim, optimizuoti tarkim, tą patį turto valdymą, dalis visuomenės bando išvelgti tame kažkokių dalykų, kurių nėra, kažkam prireikė pasto, dabar dėl to čia kažką iškelia, kažką pardavinės, kažkas nupirks.
Kažkas nori nupirks privatizuoti.
Nupirks už mažą taip. Kainą, padarys verslą iš to ir taip toliau. Tai tas atspindys visą laiką yra, bet darant tą viską skaidriai ir viešai, manau, kad tai yra įmanoma sumažinti tą nepasitenkinimą arba tarkim tą protesto bangą. Kas įdomiausia, kad aš tikrai nesu bendravęs su visom įstaigom, bet dalis įstaigų, kurios, kaip jūs sakote, yra ten 10 ir 14 metų įsikūrę ten gyvena, jos ne tik, kad nesipriešintų perkelimui, dažnu atveju tos esamos patalpos netenkina jų poreikio. Tai ko gero pačios organizacijos iš tikrųjų jos mielai sutiktų, aišku, jeigu mes bandysime jas perkelimo metu, tarkim, jeigu jų poreikiui reikia 100 kvadratų, mes bandysim sutalpinti į 50, tai jau bus kitas dalykas, kaip poreikių netitikimas. Bet pati fiziškai lokacijos vietos pasikeitimas ar patalpų pasikeitimas, tai aš manau, kad neturėtų sukelti didelių problemų.
Na, o dabar pakalbėkime šiek tiek ir apie būsimasias pajamas. Ekonominė plėtra, ta be jokios abejonės, miesto savivaldybė turėtų būti suinteresuota ir aš nebejoju, kad yra suinteresuota tiek pramonės pramonės parko vystymus, tiek investicijų pritraukimų į mūsų miestą, bet tam irgi reikalingi pinigai. Ar štai būsimajame biudžete kažkas yra numatoma ir kam konkrečiai galbūt yra numatomi pinigai?
Būsimajame biudžete yra skiriamos, planuojamos skirti lėšos pagrinde būtent pramonės parko tolimesniam vystymui, jo pritaikymui, investiciniams poreikiams, nes šiai dienai tą situaciją puikiai žinom, kad jinai tikrai nėra tokia, kokios norėtųsi, kai potencialus investuotojas ateina, randa durpes ir negali statyti pastato, tai na, su tokiais vadinkime, vis tiek mes pavyzdžiais tikrai mes nieko nepritrauksim, nes ta informacija jinai paskui sklinda.
Tai bet, ponas Aurelijau, bet mane stebina kitas dalykas. Tie žmonės, kurie kažkada priiminėjo sprendimus, skiria milijonus tuo metu litų šios teritorijos pritaikymui kaip pramonės parkui, dabar savo kikena į kumštį ir neturi absoliučiai jokios atsakomybės, nors ten nieko nebuvo padaryti, o pinigai buvo išleisti milžiniški.
Na, galbūt žmonės skirtingai supranta tą pritaikymą. Vienam atvedimas kelio iki sklypo jau yra pritaikymas, o tai, kad ten norėdamas statyti, turėsi 2 metus dirbti, planiruoti, kirsti medžius ir kasti durpes, to neįvertina.
Bet investuotojams...
Tai tas kelio atvedimas ir infrastruktūros, ten elektros atvedimas, jisai jau yra dalinė žingsnė, bet tai toli gražu nėra paruoštas plotas plyno lauko investicijai.
Bet
jeigu mes turime pagal tą koncepciją pramonės parkas, tai turėjo būti plyno lauko investicija. Vadinasi, potencialus investuotojas ateina, pateikia poreikį, gauna sklypą ir rytoj turi pradėti statyti. Metai ar tuo labiau 2 metai šiandieniam investuotojui jisai yra viskas peilis, jisai bėga kitur. Nes šitoje vietoje mes konkuruojame ne tik su Lietuvos, mes konkuruojame ir su aplinkinėm valstybėm. Mes Alytus jau ir taip konkuruojame su lezais, kurie turi pakankamai dar kitokių mokestinių lengvatų, tai pramonės parkas tiesiog negali sukonkuruoti. Jeigu mes dar infrastruktūros nesam parengę, tai mes nebeturim jokių privalumų.
Tai štai, kalbant apie pramonės parko pritaikymą, vis dėlto galutinai, nes tokiu atveju buvo, investuotojai buvo, jie atvažiavo, jie pasižiūrėjo, jie patyrinėjo ir pasakė, nu, čia ko gero neapsimoka visą tai investuoti, ar ne, į parką, kurį dar reikia paruošti, kad jis būtų pritaikytas investicijoms.
Tai pirminė mintis tokia yra, kad jeigu mūsų pramonės parkas, jisai yra apie 60 hektarų teritorija, tai kad bent jau 10 hektarų ploto būtų parengta pilnumoj, tai yra iškristi medžiai, išplaniruota būtent tokiu principu, kad kiekvienas potencialus investuotojas atėjęs, jeigu jis nori statytis pastatą, jis galėtų statytis čia ir dabar. Tai tokia vizija yra šitame etape, nes na, pačios koncepcijos pramonės parko mes net ir norėdami labai greitai nepakeisim, tai vadinasi reikia stengtis parengti tą atitikmenį, kad ta koncepcija jinai veiktų, kokia jinai yra.
Na, laikas bėga labai greitai ir baigiant mūsų šios dienos pokalbį apie būsimojo šių metų biudžeto projektą, kuris, kaip minėjo Aurelijus, šiandien bus galbūt jau viešai pateiktas. Kalbant apie tam tikrus darbus, kurie jau pradėti mūsų mieste, kai kas sako, jie nereikalingi, kaip pavyzdžiui, naujosios gatvės projektas su geležinkelio viaduko sutvarkymu iki galo, ar štai Jotvingių gatvės sutvarkymo reikalai, ar tam bus skirti biudžete pinigai ir tie darbai bus vykdomi. Nors čia, ko gero, yra pinigai, kurie ateina tiek iš kelių direkcijos, tiek iš kitų finansavimo šaltinių.
Šie darbai bus vykdomi, iš tikrųjų, jeigu formuojant šių metų biudžetą buvo vertinamos 3 kategorijos, tai yra būtinieji poreikiai, paskui poreikiai, kuriuos reikėtų atlikti ir trečias skiltis noriu. Tai tarkim noriu, tai tokia šiandien noriu, rytoj nenoriu, yra pinigų noriu, nėra, nereikia.
Bet tai norai, jeigu...
Būtinieji ir tie poreikiai šitose dviejose skiltise testinumas šitų projektų jisai yra įtrauktas, tiek Jotvingių gatvės, tiek naujosios gatvės pratesimas. Reikia ar nereikia toliau pratesinėti naują gatvę, turbūt kaip padaryta 2/3 darbo jau būtų keista diskusija, tai tą procesą reikia užbaigti, kad ir kaip jisai bebūtų. Jotvingių gatvėje finansavimas dalinis yra, savivaldybė reikia prisidėti, jeigu neklystų ir pirkimo procedūros yra pasibaigę, tai yra rangovai tikrai laukia taip, gero oro ar pradės darbus.
Taip.
Visiems kitiem infrastruktūriniams darbams ar gatvių tiesimų ir asfaltavimų ir projektavimų jau patenka į tą kategoriją, kur norėčiau, jeigu bus pinigų. Tai va, jeigu bus pinigų, tai galbūt bus papildomas skirta, jeigu nebus, vadinasi, lauksim
kitų metų
to laiko tarpio, kai bus.
Taip, tai štai, kalbant apie tą būtiną kofinansavimą, vis dėlto esant galimybei, savivaldybė gali surasti pinigų. Šiais metais, jūs praeitais metais 2 metų atidavėt dalį bankams kaip skolą, kuri kaupėsi beveik 25 metus ir niekas jos negražinėjo. Kalbant apie būsimuosius darbus ir projektus, kofinansavimui lėšų surasite?
Taip, privalom. Taip,
privalote. O baudoms pinigus surasite, nes čia vėl reikėtų kalbėti apie tam tikrą ne tik politinę atsakomybę. Prieš tai buvusių valdžių nuopelnai, jie virsta dėja 100-tūkstantinėmis baudomis, kurias turi sumokėti kiekvienas mūsų miesto gyventojas. Netgi, o tai bus privaloma padaryti ir šiais metais, ko gero.
Ir šiais metais bus privaloma padaryti. Ko gero, pats realiausias skaičius tai yra beveik 500 000 už sporto rūmų rangos darbus, kai buvo samdomas pažiūrėti taisyklės subrangovas. Tikėtina, kad tokios baudos, kurios yra priteistos ir mes jas privalėsim sumokėti, jas bus galima regreso tvarka išsiieškoti iš kaltininkų. Tačiau, natūralu, sumokėti reikės dabar, per kiek laiko išsiieškosim, jeigu išsiieškosim, jau bus procesas. Tai tam tikras rezervas tokiems nenumatytiems dalykams, jisai yra numatytas. Taip. Ir jisai privalės būti biudžete.
Bet baigiant mūsų pokalbį, gerbiamas Aurelijau, aš jūsų norėčiau paklausti. Tie sprendimai juk irgi buvo priimami praėjusios kadencijos politikų. Kokia jų atsakomybė, kai dabar mes visi privalėsime sumokėti, kaip jūs sakote, vos ne 500 000 baudų už jų priimtus sprendimus prieš 5-6 metus. Kokia jų atsakomybė?
Mes puikiai žinom, ką reiškia kolektyvinė atsakomybė. Tai toksai rezultatas. Na, aš tikiuosi, kad bent jau morališkai kažkur kalte žmonės jaučia. Vėlgi.
Bet apie tai irgi reikia kalbėti.
Vienokia kitokia sprendimai jie gali būti dviejų tipų. Gali būti tyčiniai, gali būti paprasčiausiai iš nežinojimo arba iš susiklosčiusių aplinkybių. Ten, tarkim, kalbant apie tai, kad rangovas pasamdė neteisėtai subrangovą, nei politikai priminėdami tą sprendimą to galėjo numatyti. Galbūt kontroliuojant proceso eigą buvo galima, bet irgi ne visada turbūt. Tai negalima tai vienareikšmiškai sakyti, kad visos baudos yra grinai politikų nuopelnos kabutėse.
Gerai, tada aš kitaip galbūt paklausiu jūsų formuojančių metų biudžetą. Vis dėlto nebus daromi tokie abejotiniai sprendimai, kurie ateityje gali grėsti baudomis.
Stengiamasi ir aš čia, žinoma, pirmiausia, tai klausimas administracijai būtų, bet manau, kad dedamos visos pastangos, kad esant bet kokioms abejonėms, tie darbai geriau truputėlį atidedami ir daromi vėliau, kai tos abejonės įsisklaido, bet neneriamas tačia galva, kaip būdavo populiaru, nekalbu apie Lietuvos miestą, bet visą Lietuvą, kad reikia dabar įsisavinti pinigus, gaunam pinigus, jūs reikia greitai panaudoti, nesvarbu, kas bus paskui, nes reikia dabar ir šiandien. Tai tokių dalykų, manau, kad tie sprendimai truputėlį kitaip yra priimami ir pasveriama vis dėlto galimas rezultatas.
Ačiū. Šiandien mūsų studijoje viešėjo Lietuvos miesto tarybos investicijų ekonomikos ir biudžeto komiteto pirmininkas Aurelijus Jaruševičius. Mes kalbėjome apie būsimojo biudžeto projektą. Na ir be jokios abejonės, kai projektas bus viešai paskelbtas, jau bus galima diskutuoti, beje, visuomenė turės galimybę pateikti ir savo matymą, ir savo pasiūlymus, ar ne?
Taip, po biudžeto paskelbimo projekto yra numatytas terminas, per kurį laiką, bet kuris visuomenės atstovas gali teikti savo siūlymus, savo pastebėjimus ir juos, jie visi atkeliaus į mūsų komitetą jau su galutiniu projektu.
Ir jie bus svarstomi.
Išvada.
Taip, ir jie bus svarstomi. Žinoma, o kada planuojate biudžeto priėmimą? Kada planuojate priimti biudžetą?
Biudžeto priėmimas, ko gero, planuojamas yra vasario pradžioje. Tikėtina, kad tai bus neįlinis tarybos posėdis. Tam, kad nelaukti vasario pabaigos, tai vasario antrą savaitę tikėtina, kad galime jau turėti patvirtintą biudžetą.
Ačiū Jums ir geros kloties, dėliojant ne tik skaičiukus, prioritetus, bet ir išties skaičiuojant, kiek mes turto turime, kokią naudą jis neša, ar kiek tuština mūsų visų kišenės. Ačiū Jums.
Dėkui ir iki.
Tai buvo dienos temos svečias. Dienos tema. FM 99.